Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 25. avgust 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj koji pripremio Branko Cvetojević. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će o pozivu predsjednika studentima u blokadi na javnu debatu, što su oni odbili. Hranislav Nikolić više o prvom javnom obraćanju novog direktora uprave za dijasporu Republike Srbije. A povodom velikog jubileja, pola veka postojanja i uspešnog rada folklorne grupe Šumadija iz Kizbora pri crkvi Sveti Arhiđakon Stefan, Krste Marković je razgovarao sa Aleksandrom Vuksa Miljanić, predsjednicom grupe, Biljanom Karać, potpredsjednicom i Vesnom Bozalo, blagajnicom. Taj intervju pri kraju programa. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Organizatori kažu da se na propalestinskim marševima okupilo oko 100.000 ljudi u Sidneju i Melbourneu, 50 u Brisbaneu. Prema podacima policije, broj je znatno niži. U Australiji u sljedeće dve nedelje tokom zasedanja parlamenta u Kamberi na dnevnom redu će biti zdravstvo, stanovanje i plate. Ruski ambasador u Beogradu izjavio da Zapad želi da zameni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija. Organizatori propalestinskih marševa tokom vikenda kažu da je podrška Australijanaca Palestini dostigla rekordan nivo i predviđaju još veće demonstracije. The Palestine Action Group procenjuje da se okupilo oko 100.000 ljudi u Sidneju i Melbourneu, a 50.000 u Brisbaneu. Međutim, policija procenjuje da je u Sidneju i Melbourneu cifra bliža 10.000 ljudi. U Sidneju su se članovi organizacije Jevreji protiv okupacije pridružili propalestinskim demonstracijama, a jedna članica je za SBS News rekla da bi njeni rođaci koji su stradali tokom holokausta očekivali da se ona suprotstavi genocidu. Ovaj rat, ovaj genocid vodi se u naše ime, to uopšte nije naša vrednost. Ovde sam zato što je moja porodica davno uništena u Drugom svjetskom ratu. Mnogi članovi moje porodice bi mi rekli gde god da su sad. Moraš biti ovde da spriječiš još jedan genocid, rekla je ona. Izrael kategorički poriče da sprovodi genocid. Tokom nacionalnog dana protesta u znak podrške Palestincima u 21. gradu i mestu širom Australije, portparol grupe Palestine Action, Josh Lees, rekao je za SBS News da oni zahtevaju akciju od strane vlade kako bi se ograničila sposobnost Izraela da nastavi ono što on naziva genocidom.
Currently Australia is still exporting weapons components directly.
Trenutno Australija dalje izvozi komponente oružja direktno Izraelu, kao što su komponente za bombarder F-35 koji se svakodnevno koristi za masakr dece u Gazi. Istovremeno Australija kupuje stotine i milione dolara vojne opreme od Izraela, što također pomaže u finansiranju njihove ratne mašinerije koja sprovodi genocid, tako da su nam potrebne sankcije i potreban nam je kraj dvosmjerne trgovine oružjem, kaže on. Sa druge strane, koji je izvršni direktor Izvršnog savjeta Australijskog jevrejstva, Alex Rivčin, kaže da iako ljude ovi skupovi mogu privući iz pacifičkih razloga, njihovi organizatori su zadovoljni ratom.
Actually, when you have
Naravno, kada takvi ljudi deluju u našoj zemlji, australijski Jevreji, ali i mnogi drugi van naše zajednice, osjećat će se nebezbedno i ljudi se već dugo osjećaju kao da su isključeni iz sopstvenih gradova, kao da ekstremisti preuzimaju vlast i da umereniji ljudi ne mogu da pristupe osnovnim sadržajima i da se osjećaju bezbedno zbog ovih skupova. Dakle, ovdje očigledno postoji problem i mislim da moramo biti jasni u vezi s tim šta se dešava, da ovo nije mirovni pokret. On kaže da je ono što se trenutno dešava u Izraelu mirovni skup, gdje 400.000 ljudi poziva na kraj rata i oslobađanje talaca. U međuvremenu na Bliskom istoku izraelski vazdušni udari pogodili su glavni grad Jemena, Sanu, bombardujući vojni kompleks u kojem se nalaze predsjednička palata, dve elektrane i skladište goriva. Vlasti Huta saopštile su da su dve osobe poginule, 35 je povrijeđeno. Udari su odmazda za rakete koje su Huti ispalili na Izrael u petak, ciljajući aerodrom Ben Gurion. Huti su lansirali rakete i dronove na Izrael i ciljali brodove u Crvenom moru u proteklih više od 22 mjeseca u znak podrške Palestincima, rekavši da neće prestati sa napadima dok Izrael ne okonča napad na Gazu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da njegova zemlja nikad neće dozvoliti da napadi na njih prođu nekažnjeno. U Australiji u sljedeće dvije nedjelje tokom zasjedanja parlamenta u Kamberi na dnevnom redu će biti zdravstvo, stanovanje i plate. Vlada ponovo razmatra svoje obećanje da će smanjiti troškove za kupovinu lekova na $25 u okviru PBS-a i da će usvojiti zakone kojima će se učvrstiti kaznene stope za nepoštovanje odluke. Ministar financija Jim Chalmers je za sada isključio sveobuhvatne poreske reforme, iako su veći porezi na penzione račune iznad $3 million i dalje na stolu. Penzioneri bi trebalo da nastave da dobijaju povlašćeni poreski tretman kako bi se ljudi podstakli da budu u penzionim fondovima i nema predloga da se to menja. Svjesni smo da postoje problemi u vezi sa penzionim fondovima i porezima i zato sam pre 2,5 godine predložio ono što je prilično skromna promjena, ali značajna promjena koja čini sistem malo održivijim, ali i dalje zadržava element povlastica kada je u pitanju poreski tretman i penzioni fond, kaže blagajnik Chalmers uprkos rastućim pritiscima za širu poresku reformu. O stambenim pitanjima će biti reči u okviru programa garancija za kupce prve nekretnine i planova za ubrzanje razvoja nakon okruglog stola o produktivnosti. Premijer Anthony Albanese i ministarka za stambena pitanja Claire O'Neill kažu da vlada nudi depozit od 5% za sve kupce prve nekretnine od 1. oktobra ove godine bez ograničenja broja ljudi koji mogu da pristupe programu i bez ograničenja prihoda. Gornje granice cena nekretnina ovim planom će biti postavljene više u skladu sa prosječnim cenama kuća kako bi se povećao pristup širem spektru nekretnina. U saopštenju ministarke Claire O'Neill kaže se, jednostavno nije ispravno da je čitava generacija mladih Australijanaca isključena sa tržišta nekretnina i moraju da štede dok istovremeno otplaćuju tuđu hipoteku. Program je samo jedan deo ambicioznog stambenog plana laburističke vlade vrednog $43 milijarde. Koalicija je najavila da će tokom zasjedanja parlamenta osporiti planirano priznanje palestinske državnosti od strane laburista, optužujući premijera da narušava veze sa Izraelom. Također se priprema za ponovno otvaranje argumenta oko ciljeva za nultu emisiju gasova, a Barnaby Joyce podržava zakon o ukidanju obaveza smanjenja emisija. Također danas će Zeleni i crossbencheri predložiti zakon koji ima za cilj da zaštiti primaoce socijalne pomoći prema preporukama Kraljevske komisije, koje još uvijek ni posle 2 godine nisu usvojene. Tim predlogom zakona bi se Ministarstvu socijalnih službi nametnula dužnost brige o ograničavanju roka naplate duga na 6 godina i ograničile bi se automatizovane odluke, što je poznato i kao RoboDebt program. Robodept je funkcionisao od 2015. do 2019. i koristio automatizovane podatke iz Poreske uprave za izračunavanje prosječne zarade i pogrešno izdavao obaveštenja o dugu, što je neke ljude dovelo do samoubistva. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da će Australija nastaviti da podržava pravedan i trajan mir za Ukrajinu dok zemlja obeležava nezavisnost od Sovjetskog saveza koju je stekla pre 34 godine. Gospođa Wong kaže da Australija stoji uz Ukrajinu pred brutalnom i neopravdanom agresijom Rusije i da priznaje hrabrost i otpornost ukrajinskog naroda. U Kijevu ukrajinski predsjednik Zelenski prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave gdje je ponovio svoj stav o ratu protiv Rusije. Ova zastava je svrha, cilj i san za mnoge naše ljude na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine. Oni cene ovu zastavu, cene jer znaju da nećemo dati našu zemlju okupatorima, rekao je on. Dok je Ukrajina obeležavala 34 godine nezavisnosti, Rusija je optužila Ukrajinu za izvođenje napada dronovima koji su izazvali požar u nuklearnoj elektrani u zapadnom Kurskom regionu. Ruski zvaničnici su rekli da je nekoliko energetskih objekata pogođeno u noćnim napadima. Služba za štampu elektrane izveštava da je požar brzo ugašen, bez povređenih, iako je transformator oštećen. Nivoi zračenja su ostali normalni. Posmatračka organizacija Ujedinjenih nacija za nuklearne aktivnosti kaže da je upoznata sa izveštajima da se transformator zapalio zbog vojnih aktivnosti, ali da ih još uvijek nije nezavisno potvrdila.
U međuvremenu, iranski vrhovni vođa Ajatola Hamnei proglasio je sukob sa Sjedinjenim Državama nerešivim, insistirajući da Teheran nikad neće popustiti zahtjevima Sjedinjenih Država u vezi sa svojim nuklearnim programom. Predsjednik Sjedinjenih Država želi da Iran posluša američka naređenja. Iranska nacija je duboko uvređena tako velikom uvredom i suprotstavit će se svim svojim snagama onima koji imaju tako pogrešna očekivanja, rekao je on. Izjava je uslijedila nakon obustave nuklearnih pregovora sa Washingtonom, nakon američkih i izraelskih napada na iranske nuklearne objekte tokom 12-dnevnog rata u junu. Iako su se Iran i evropske sile prošle nedjelje složili da nastave razgovore usmjerene na obnavljanje punih pregovora, Francuska, Velika Britanija i Njemačka upozorile su da bi mogle da pokrenu dalje sankcije Ujedinjenih nacija ako Iran odbije da se ponovo angažuje. Zapadne vlade tvrde da Iran nastoji da razvije nuklearno oružje, što Iran odbacuje rekavši da želi samo nuklearnu energiju. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da Zapad želi da zameni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija. Želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera uslovno pod navodnicima koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji, rekao je Bocan Harčenko za rusku agenciju RIA. Bocan Harčenko smatra da Zapad želi da uvuče Srbiju u NATO između ostalog i da bi se oslobodio odgovornosti za bombardovanje 1999. Prema njegovim riječima, Zapad želi da uvuče Srbiju u Evropsku uniju, a taj proces se obično odvija paralelno sa učlanjenjem u NATO. Ruski ambasador istovremeno ističe da se srpsko rukovodstvo pridržava jasnog stava neutralnosti, što također, kako ocenjuje, izaziva negodovanje na Zapadu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda Bosne i Hercegovine predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku mandata Dodiku i odredila da će referendum biti održan 25. oktobra. Referendumsko pitanje glasi: da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda Bosne i Hercegovine izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je rekao za Radio Televiziju Republike Srpske da je sednica Narodne skupštine Republike Srpske dokaz da je u Srpskoj stanje stabilno, da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način, ispitivanjem volje naroda, kao i da je jedino volja naroda legitimna, a ne volja dekreta ili neizabranog stranca, kako je rekao. Izborni panel za žalbe i pritužbe u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije da ne overi njenu listu kandidata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 12. oktobra i zatražio da CIK overi listu. Ovom odlukom izborni panel za žalbe i pritužbe je poništio odluku CIK-a od 21. augusta kojom je odbio da overi kandidate Srpske liste. Za overu Srpske liste glasali su predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići i predstavnik Srpske liste, a protiv su bili dva člana iz Samoopredeljenja, dok je 7 ostalih članova CIK-a bilo uzdržano. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je napao pripadnike KFOR-a i policije. Pretresom njegove kuće pronađeni su materijalni dokazi koji potvrđuju inkriminišuće radnje osumnjičenog, saopšteno je iz specijalnog tužilaštva u Prištini. Prema navodima tužilaštva, on je uhapšen u Zvečanu nakon višemesečne istrage zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela. Kosovska policija je u selu Žajgovac u Gnjilanu otkrila 4 plantaže kanabisa, a tokom akcije su uhapšene 3 osobe. Prema saopštenju policije, sumnja se da je na plantažama uzgajano blizu 500 biljaka kanabisa, od kojih su neke dostigle visinu do 2 metra i bile su u podmakloj fazi obrade. Po nalogu tužioca, biljke opojnih droga su uništene na licu mesta pod nadzorom regionalne forenzičke i vatrogasne službe kako bi se izbjegao rizik od širenja požara. Kako prenosi prištinski portal Nacionale, među uhapšenima i kandidat pokreta Samoopredeljenje za odbornika Skupštine opštine Novo Brdo. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 55 euro centi, 48 britanskih penija i 64 srpska dinara, 93 pare. Na kraju vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima. Pert kiša 11, oblačno u Adelaidi 19, Melbourne uglavnom oblačno tokom popodneva 19, Hobart oblačno popodne 17, sunčano je u Canberri sa 19, sa sunčanim periodima u Sidneju 19, Brisbane također sunčano 22, Darwin lepo vreme 30 stepeni, u Beogradu sunčano tokom dana do 25 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.